ኣብ ሱዳን ንሕሙማት ካንሰር ንምሕጋዝ ዝነጥፍ ማሕበር ምትሕጋዝ ኤርትራውያን ሕሙማት ካንሰር ዝብል ማሕበር ኣሎ። ዕላምኡ ነቶም ካብ ኤርትራ ንዝሓሸ ሕክምና ካንሰር ናብ ሱዳን ዝኸዱ ብሞራልን ንዋትን ንምሕጋዝ እዩ። ንናይሎም መደብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ሰለስተ ሰባት ኣዘራሪብሎ ስነ ጥበባዊ ፍስሓ ገብረ ህይወትን ብካንሰር ትሳቐ ዘላ ሰናይት ኣሕፈሮምን ካብ ካርቱም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ድማ ካብ ካንሰር ዝድሓነት ይርጋ ዓለም ተስፋን እዮም ናብቲ በደብ ክንሓልፍ።
እስከ መጀመርታ ኣቅርብቲ ድሕሪ ባይታ ሓብረና ብኡ ክንጀምር ፍሳ
መጀመርታ ንዝዕድል እዚ ዝሃብካኒ ክብርን ምስጋናን ተዊሐወይ ካብ ኤርትራ ካንሰር ሓሚሞም ሪፈር ተባሂሎም ናብዚ ናብ ሱዳን ብዙሓት ኤርትራውያን መፂኦም ኣለው ይመፁ እውን ኣለው። ኣብዚ ምስ መጡ ናይ ገዛ ክራይ ፀገም ኣለዎም፣ ናይ ትራንስፖርት ፀገም ኣለዎም፣ ናይ ቋንቋ ፀገም ኣለዎ። ብዓብዩ እቲ መድሃኒት ክገዝእዎ ሕክምናኦም ክከታተልዎ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ እዮም ዝሕተቱ። ኣብ መንጎ ገንዘብ ወዲኦም ጠጠው ምስ ድብሉ ድማ እቲ ሕማም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳተጋደደ ከይድ ሞ ክሳብ ሞት ይበፅሑ። ነዚ ሽግር እዚ ብምርኣይ ሓንቲ ማሕበር ምትሕግጋዝ ኤርትራውያን ብዘይ ኣፈላላይ ሕጋዊት ዝኾነት ማሕበር ባዕሎም ንባዕሎም ተጠርኒፎም ጀሚሮም ማለት እዩ ነዞም ሕሙማት ኣቃልቦ ክገብርሎምን ካልይዎምን ፀኒሖም። ግን ታ ማሕበር ኣቕሚ ስለ ዘይብላ ነቶም ሕሙማት ብገንዘብ ዝኾነ ረድኤት ክትገብረሎም ኣይከኣለትን ክሳብ ከምዚ ፀኒሑ ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ ንሕና ተወሲኽናዮ ማለት እዩ። ክሳብ እዚ በፂሕናያ ዘለና ደረጃ ከዓ ተበፂሕሎ ማለት እዩ።
ሰናይት ኣሕበሮም ስኺ ግዳይ ሕማም ካንሰር ኢኺ
እዎ
ሓይለ ሃብኪ እስኪ እቲ ኩነታትኪ ቁርብ ኣካፍልና።
ሽመይ ሰናይት ኣሕበሮም ይበሃል። ኣደ ሽዱሽተ ቆልዑ ማለት እዩ። ሕማም ካንሰር ኣብ ነፍሰይ 4 ዓመት ገይራ 2 ዓመት ኣብ ኤርትራ ብስቃይ ማለት እዩ። ናይ ሓበሻየ ናይ ግል እንዳበልካ ፍርቁ ጎነይ ብሓሰኻ ማለት ስሊድ ዘለት ካንሰር እያ ነይራናተይ ኣብ ኤርትራ ስጋብ ሕጊ ተራየትን ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ንሱዳን መፅ ኣብ ሱዳን ከዓ መቸም ብዙሕ ኣሎ መሰናኽል። ግን ዝህወት ከለካ ከም መሰናኽል ኣይትወስዶን ኢኻ ኩሉ ግዜ መሰናኽል ኣሎ ኩሉ ነገር። ብድሕሪ እዚ ኣብ ሱዳን እንዳተሓከምኩ ናይ መደቀስ እንዳበላዕኹ እየ ዘብል 24 ሰዓታት ዘብዛ ሕጊ ደለኳስል ኣይድቅስኒ በቃ እምሮይ ሙሉ ለይቲ ክንቀሳቀስ የዳሓድር የሸግረካ እዩ ማለት እዩ። ሰለ ህዝቢ ኤርትራ ግን ነቲ ዝፍስት ነበረ ነቲ ዝሕስኽ ዝነበረ ጠጠው ኣቢልዎ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ በቃ ህዝቢ ኤርትራ ስዳንጋ ሂወት ይዕቲልኒ ማለት እዩ። ስጋብ ሕጂ ዝፀናሕ
ካበይናይ ሸነኸ ናይ ነብስኺ እዩ እቲ ሕማም ዝያዳ ዘሎ ሕጂ
ኣብ ሓንጎለይ የማናይ ሓንጎለይ ሕጂ ታጥበይ ዳርጋ 3 ኪሎ ያ ደላ ዋላ ሕጂ ከማን ሕጂ ትፈስስ ትቕደድ ትዕፆ ክትቅደድ ከላ ከምዚ ምልዖ ዝበሃል ገረብ ኣሎ እንዲ ካብ ገባ ዝዓቢ ፍረ ከም ዓይነት እንዳወደቐ ይኸይድ ማለት እዩ። በቲ ቅድድ ኢሉ ይኸይድ ንዓይ ግን ወላ ሓንቲ ማለት ስቃይ ለሚደየ ህዝቢ ኤርትራይ ስጋብ ሕጂ ዝረዳእኒ ኣምላኽ ኣለ ኸኢሉኒ ግን ስጋብ ሕጂ ኣለኹ ካብ ሕጂ ንንዮ ግን እንደ ማለት ስጋብ ሕጂ ፀኒሐ እሞ ካብ ሕጂ ንንዮ ከዓ እዚ ግባሩ ይገብር ኣሎ ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ክወፅ ግን ኣይክእልኒ ዋላ ተሰቀየ ኸማን ከም ስቃይ ኣይወስደን እዩ። ምክንያቱ ምሕረት የውር ዘልኪ ሰናይ ስጋብ ሕጂ ኣለኺ እዎ ተመስገን ኣምላኽ እዚ ኤርትራ ብሓቂ ትንፋስ ይሰኩዖ ክገርመካ ክጭመቕ ናይ ካንሰር ቃንዛስ ናይ መጨረሻ ከዲድ ከተማርር ፀኒሐ ሓደ ኤርትራዊ ንባዕሉ ከፊእዎ ደሎ ስደት ሰናይት ከመይ ኣለኺ ኣፃቢቡ ምስርሑ ዳሓ ንደኮንቲ ኣጆኽ እዩ ከይልካ ኦፍ ማለት ቁፅር ዘይብሉ ትንፋስ ኢካ ተዕርፍ ሰላ ደረስትን ተዋሳእትን ስጋብ ሕጂ ተዋሳእቲ በቃ ካፊቦ ተይሰለየ ክሪኦም ኣይክእልኒ ዋላ ካብ ውላደይ ከማን ምክንያቱ ኣምላኽ ይሓግዘና እምበር ኣለና እንዳበሉ ንርእሲኦም ዘይረብሑ ኣርቢሖምን እዮም ንዓይ ነግረካ
እዋ ሰናይት
እዮም ናይ መጨረሻ
ከም ዝበልክዮ ኩሉ ኣብ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ንሕና እውን ተኸድና ኣብ ኢድ ኣምላኽ ኢና። ይርጋኣለም ተስፉ ስኺ ኣብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ክዘለኺ እዞም ኣብ ሱዳን ዘለዉ ንሕሙማት ካንሰር ኣብ ምሕጋዝ ኣብ ዝግበር ወፍሪ ምትሕግጋዝ እንታይ እጃምኪ?
ኣነ ንባዕለይ ከም ሰርቫይቨር ካንሰር ሓሚመ ከም ዝሓወኩ እቲ ርክክብ ምዞም ጉጅለ እዚኦም ወይ ንሓረግ በኪ ከላት ሒዘ ሰናይት እውን ኣብኡ ይረኽባ ነይረ እየ። ሕጂ በብቅሩብ እቶም ገበርቲ ሰናይ እስከ ብዓቕምና ንግበር ኢሎም በቢ30 ቅርሺ ንባዕሎም ኣብ ስደት ዘለዉ ብዝተፈላለየ መገዲ ከይዶም እንዳረኣይዎም ሆስፒታል እንዳወሰዱ ብቋንቋ ድዩ ገለመለ ክሕግዝዎም ፀኒሖም እዮም ዋላ ክዕሶ ድፃወቱ ድኦም ገለገይሮም ብዓቕሞም ፀኒሖም። ሕጂ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ደቂ 17 ዓመት እግሮም ተንጠልጢሉ ጓል 17 ዓመት ቅለል ሳለሚሱ ትሕፀን ደላ ጓል 29 ዓመት ኣብ ሕፅኖታ ኣብ ክንዲ ውላድ 6 ኪሎ ቱመር ክሕቅፍዋ ሰናይት ንህለት ኣብ ዓለምቲ ተሰሚዑ ክማን ኣይፈልጥን ሓሰኻ በፍንጫ ጠልጠል ኢሎም ክወፁ እዚ ደደቅስ ነገር ኣይኮነን ኣነሲ ኢድያ ጣሚረስ ክሪኦም ኣይክእልን እየ ካብ መጀመርያ 4 ዓመት ኮይኑ ብዓቕመይ ዋላ ቴሌፎን እንዳደወልኩ ኣጆኹም ክብሎም ፀኒሐን ደ ሕጂ ካ ድሓንእቶው እቲ ዓለም ብምሉእ ሰሚዑ ኣሎ ኩሉ ነገር ፈሊጥዎ ኣሎ ኣነ እግዚኣብሄር ኣደደቀይ ክኸውን ካልይ ዕድል ስለዝሃበኒ 24 ሰዓት ሂወተይ ወፍየየ ተኻእለ መጠን ከኣኒ ክሕግዞም እየ
ሕራይ ሕጂ እቲ ምትሕጋዝ ከመይ ዘሎ ፍስሓ ገብሪ ህወት እስኪ እቲ ክገብርዎ ዘለኹም ክንደያ ድምዕ ከም ዘሎ ቁርባብራለይ
ሕራይ ተውየ እንተክብለካ ደለየ ህዝቢ ኤርትራ ለዋህ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ተሓጋጋዝ እዩ ሓወይ ሓብተይ ናይ ምባል ጭዋ ዝኾነ ባህሊ እዩ ዘለና ንሕና ከዓ ብዓቕምና ኣፋውፂና ልሳን ኮይና ንኦም ብምዝራብ ናብ ህዝቢ ብምጥላእ ቀንዝኦም ሽግሮም ህዝቢ ዓለም ክሰምዑ ስለ ዘለዎ ንህዝቢ ዓሎም ሓቢርና ማለት እዩ ሰብ ድማ ኣይሕፈረናን ህዝብስ ኣይሕፈረናን ብሞራል ብተስፋ ብገንዘብ ኣጆኹም ኣብ ጎንኹም ኣለና እንዳበለ ክሳብ ሕጂ ብተስፋ የሳልዮም ኣሎ ይቕፅል ኣሉ ከዓ ብኩሉ ብዝተፈላለየ ቁርናዓት ዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ብገንዘቡ ኣይተርፍ ብሞራል ብተስፋ ይቕፅል ኣሎ ንሕና ድማ እዞም ኣብዚ ዘለና እዛ ተመስሪታት ዝፅንሐት እዞም ዓበይቲ ኣሕዋትና ዝተመስረተት ማሕበር ምትሕግጋዝ ካንሰር ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን እዚኣ ክትዓቢ ንፅዕር ኣለና ዝኾነ ካንሰር ሓሚሙ ካብ ኤርትራ ናብዚ ሱዳን ዝመፀ እታ ማሕበር ዓርያን ተፀኒሓ ካብኡ እንዳተጠውረይ ክኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እታ ፃዕርና ዘላ እዚኦም ሕሙማት ጥራሕ ኣይኮኑን ዘለውና እዚኦም እንተሓውዮም ሲ ዳግማይ እንተተፈጢሮም ሲ ካብዚ ዝዓቢ ፀጋይ ኣለን እሞ እቶም ካልኦት ሓሚሞም ዝመፁና ወይ ድማ ኣብ ማስ ሚድያ ዘይተቆልቀሉ ሕሙማትና ካብታ ማሕበር እዮም ዝጥወሩ ስለዚ ነዛ ማሕበር እዚኣ ንምድልዳል ንቃለስን ንፅዕርን ኣለና ክሳብ ሕጂ ከዓ ብተስፋ ብሞራል ብኩሉ ነገር ኣብ ጎኒ ሕሙማትና ኣለና ብሕጂ እውን ኣብ ጎኒ ሕሙማትና ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ከወይ ሓወይ ማሕበር ግን ተመስሪታ ኣላ ሕጋዊት ማሕበርያ ኩሉ ነገር ዘለዋ ማለት እዩ
ሕጂ ፍስሓ ክንደይ ዝኾኑ ሕሙማት ኣለውኹም ምስኡ እውን ደረጃ ሕማሞም ቅርብ ደቂ ተባዕትዮን ብደቂ ኣንስትዮን እውን ተረኣናዮም
ብርግፅ ክንዲዚ ይበፅሑ ኢለ ክግምጦም ንዓይ ኣፀጋሚዩ እቶም ማሕበር ግን ብልክዕ ይፈልጥዎም እዮም ማለት እዩ ኣነ ተሓጋጋዛይ ናይታ ማሕበር ዝመፁ ክንዲዚ ገለ ይብሉኒ ነይሮም ብርግፅ ሕጂ እታ ቁፅሪ ኣይዘከርክዋን ዝያዳ ግን ብዙሓት ካንሰር ሓሚሞም ካብ ኤርትራ ኣብዚ ክመፂኦም ከም ዘለዉ በፂሐዮ ኣለኹ ማለት እዩ ብዙሓት ሕሙማት ኢና ንረክብ ዘለና ማለት እዩ ብዘይ እዚኦም ኣብ ማስ ሜድያ ኣቐልቂልናዮም ዘለና ሲ ነናብ ገዝኦም ንኸዶም ወይ ማሕበር ዝበፅሕዎም እታ ማሕበር ሕጂ ሓሙስን ቀዳምን ናብ ሕሙማት እያ ትበፅሕ ብዙሓት ሕሙማት መፂኦም ከም ዘለዉ ብርግፅ በፂሐ ኣለኹ ቁፅሮም ግን ክንዲዚ ለክልኩ ኣይክእልን እዮ ማለት እዩ ፀዊሓወይ
እንታይ ንሱዳን ብሪፈራል ከም ዝመፁ ከ ሓቢርካኒ ግን ናብ ሱዳን ከዓ ክውዳእ ኣሎም ኣይከኣለን ንጀርመንን ንካልእ ሃገራት ኤውሮጳ ወይ ንኣሜሪካ እንተኸይዶም ዝሓሸ ዕድል ከም ዘጋጥሞም ኢካ ቅርብ ተንበሃለይ ዘለካ ሞ እንታይ እቲ ፍልሊ ናይ ሕክምና ንድሕሪ ኣብ ሱዳን ፅቡቅ ክሕከሙ ዘይክእሉ ኮይኖም
ልዕሊ ኣቕሞ ምስ ኮኖምቶም ሓካይም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሪፈር ንሱዳን ይብልዎም ኣብ ሱዳን ምስ መፁ ድማ ልዕሊ ኣቕምና እዩ ሪፈር ኢሎም ከዓ እሶም ናብ ልዕሊኦም ዘለዉ የሕልፍዎም ማለት እዩ ትጠንቂ ሕጂ ጥልቕ ኢልካ ክትፈልጦ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱስ እቲ ካንሰር ሙሉእ ሙሉእ ንሰውነቶም ዝቆፃፀሮም ሰባት ኣለዉ ክሳብ ሞት ዝበፅሑ ኣለዉ ሕጂ እታ ሪፈር ተባሂሎም ኣለዉ ንደገ ምስ በሉና እታ ክንገብራ ንኽእል ነገር ካብ ሞት ንምድሓን ንኦምሲ ነቲ ህዝብስ ኡይ ንብል ኩሉ ነገር ምሕረት ካብ እግዚኣብሄር እንዲዩ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሄርካ እቲ ዶክተር ሪፈር እንተይልዎምሲ በቃ ክፍትንዎ ኣለዎም እታ ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ብሓይሊ እግዚኣብሄር ድማ ምሕረት ይረኽቡ ይኾኑ
ይርጋሎም
ርኡይ ነገር እንድዩ ሕጂ ሱዳን ደቨሎፕመንት ካንትሪ ምኳኑ ይተርፎን እዩ ብምክንያት እቲ መሳርሕን ናይ ቴክኖሎጂን ዘለዎም ዓቕሚ ምስ ናይ በዓል ጃን ሃፕኪንስ ዘሎ ሪሰርች ዝለዓለ ናይ ጀርመንን ዓዲ እንግሊዝን ካናዳን ናይ በዓል ጆርጅ ታውን ሆስፒታል ኣብ ሪሰርች ዝለዓለ ተቐባልነት ዘለዎ 40-50 ዓመት ዘገልገሉ ዶኳትር ዘለዎ ምስ ናይ ሱዳን ኣወዳዲርካ ብምንም ተኣምር ክዳረግ ኣይክእልን እዩ ብኡ ምክንያት ኢና ከዓ ሕጂ እቲ ናይ ገንዘብ ዓቕሚ እቲ ህዝቢ ዓቕሙ ይገብርሎ እንደገና ምስ ኣኽውስኽ ድደሊ ኩልኹም ኣብ ካልእ ዓለም ደለኹም ኣብ ስዑድያ ኹኑ ኣብ ኤውሮጳ ኹኑ ካናዳ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ህዝብና ዘይኣተወ የለን እንጀራና ክንምእርር ኣብ ሆስፒታል ትሰርሑ ኣብ ቤተክርስትያና ትሰርሑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ትሰርሑ በጃካትኩም ሓደ ሰብ ስፖንሰር ገይሮም ሂወት ከድሕኑ እዚኣ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ክንደይ ፃዕርታት ኣለዎ እዩ ግን እታ ቀንዲ ሕቶ ኣብ ሱዳን ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ቴክኖሎጂን ብትምህርቲ ዝበፅሕዎ ብቕዓትን ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ስለዝኾነ
ሕጂ ባት እዚ ምትሕግጋዝ ስለዝኾነ ንኩሉ ልቢ ሰብ ክትንክፍ ይኽእል እንድዩ በርታዓ ናይቲ ሕማም እውን ኣብ ግምት ብምእታው ግን እቲ ዘሎ ብጭቡጥ ትመሓውራት ናይ ምትሕግጋዝ ከመይ እዩ ኣብያበ እዩ ሰብ ብከመይ ክሕግዝ ዝኽእል
ኣነ ዶ ክምልስ
ሕራይ
ሕጂ እንታይ ኢና ጌርና ብመሰረቱ كيمسكونكم كحلف ديدالي جوسي أتلي ودعينهم إن معبل لايف أب فيسبوك مسقبرنا السوشيال ميديا زدكم نيشي فيديو كليب جيرون بعد سنسها زدالو هال على خلتميت سوسان شح فيو جيرو له نا إسرائيل كم سقع حجي تي أسادد أنا يتجنب ناي بنك سيستم ترى دادينا لنا كل سب تليفونن أسمعته من ليست خوين سلزلو كله عقمي يقبرالو بس هالمت إنك أنا يتجنب كيدو تتدالي لهم دلو جزا نتوم بس أحتم كل أحد خونم أحد جزا تيعت مدرك أسدلو كله تدالي له إذا قلنا خندي سباتي خون تها علمت أن أحد تترني فهم زح كملو يتجنب نجزيو بتم نح ممات شمن تليفونن ليست دلو نعقم دار خبو إذا خيد زلو حججن كل جنا حزار بيدلني جن أوشت إذا أثرت معلتي قال أنا جركن جبرنا قال فوجكت عدنا أمول عالم زلو سب كم يجرو أب حدا مسمر تحجزن تجنبن كم تجبر بيتود بفوجكت عدنا نحججن نفس وكف سب شمون تليفون ليس خوين سلزلو بقطع نبتم حماتي خير ويتاء نبت أبلات محبر كان نبى على يوردانوس نبى على البينام أسمات ليس خوين سلزلو بتليفون دار خبر كل سب إجام يبرك تعلو
سنايت صاحب جد دايز حمام كم خان كمتن قرب لو تريخ دو كابتي ريفر تبهرتي كاب إتران سودان من مسمات أخي زحاشة حكمنا دو قرب أجرسي ترخبر لخي
حج قندت بزخبكو أف سودان قا بزي مزجنان قندت بيتغمني ناي مدك أسطراي يربش بك أخنزج أنا سبك الإعلامي لمتي إرتاوي سودان ناي مترشا ومتين فالإعلامي فرناش أف سودان تراي قد متفى سالسان كلتان فرناش يغير سالسان كلتان فرناش حجي من قاتلنا هرقو سالات فنعات إرتاوي تمسجنك تمسجني لي أنا سمعن كوني أم إيرتراوي يوم ما سريعة ردي أثنتي شغلة من ثمان ولا حنتي هذي إحدى بلولو نجاري لين كل سجع معي
إذا ما دبز مثل عربون كغصليو نكشعون أجايشنا مسكن كمون تولى إذا راديو دمسامير كايو